Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 11 жніўня. Нашыя тэмы. У Байпол аказалася база КДБ пра рэпрэсаваных савецкай уладай беларусаў. Раман Пратасевіч заявіў пра сувязь Ціханоўскай з фігурантамі справы аб захопе ўлады. На Зябраўцы падарваны расійскі шматмэтавы радар кіравання агнём. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ініцыятывы сілавікоў Байпол аказалася база КДБ пра тысячы рэпрэсаваных савецкай уладай беларусаў. Цяпер ідзе праца над яе структурызацыяй, каб у будучым адкрыць доступ да матэрыялаў для ўсіх ахвотных, піша наша Ніва. Высвятляецца, што КДБ адлічбовала запісы са свайго архіву пра рэпрэсаваных. Мяркуецца, што за час панавання савецкай улады ў Беларусі пад рэпрэсіі трапілі каля 600 тысяч чалавек. У РБ гэтая тэма замоўчваецца, архівы спецслужбы па-ранейшаму закрытыя. Між тым, генеральная пракуратура хоча прызнаць Байпол тэрарыстычнай арганізацыяй. Адпаведны зварот генпракурора Андрэя Шведа накіраваны ў Вярхоўны суд. Таксама тэрарыстычнымі прапануецца прызнаць структурныя падраздзяленні Байпол. Гэта сітуацыйна-аналітычны цэнтр і мабілізацыйны план «Перамога». Прадстаўнік Байпол Аляксандр Азару на днях увайшоў у кабінет Святланы Ціхановскай. Там ён адказвае за ўзнаўленне правапарадку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы рэдактар тэлеграм-канала «Нехта» Раман Пратасевіч заявіў пра сувязь штаба Святланы Ціханоўскай з фігурантамі справы аб змове з мэтай захопу ўлады. Сёння Пратасевіча выклікалі ў суд у якасці сведкі. Паводле яго словаў, ён даведаўся пра існаванне варыянта сілавога звяржэння ўлады ў Беларусі ад Дмітрыя Шчыгельскага. Шчыгельскі ж запрасіў Пратасевіча для ўдзелу ў зум-канферэнцыі. Паводле словаў Пратасевіча, Шчыгельскі быў перадаткавым звяном паміж змоўшчыкамі і штабам Святланы Ціханоўскай, паведамляе «Спутнік Беларусь». Калі штаб Ціханоўскай збіраецца ўдзельнічаць ў сцэнары перавароту, то павінен знайсці фінансаванне ў першую чаргу для вайскоўцаў-удзельнікаў змовы, заявіў у судзе Пратасевіч. Паводле яго словаў, нават планавалася сустрэча Ціханоўскай і змоўшчыкаў, яна павінна была прайсці ў Маскве, Стамбулі ці іншым горадзе Еўропы. Пры гэтым Пратасевіч адзначыў, што роля Ціханоўскай дэталёва не абмяркоўвалася, але яна павінна была быць асобай, якой далі б прысягу вайскоўцам. Ён таксама расказаў, што спрабаваў дамовіцца пра фінансаванне з кіраўніком фонду «Байсол» Андрэем Стрыжаком, але ён сказаў, што такія вялікія грошы знайсці не атрымаецца, сказаў, што толькі можа дапамагчы з эвакуацыяй сем'яў вайскоўцаў, заявіў Пратасевіч. Паводле яго словаў, і Юрый Зянковіч, і Дмітрый Шчыгельскі былі перакананыя, ніякіх іншых спосабаў змяніць уладу няма, маршы і хаджэння ўжо не працуюць. Яны бачылі адзіны варыянт здзяйснення ўлады сілавы з удзелам вайскоўцаў, заявіў Пратасевіч. Ён таксама расказаў, што ведаў пра палітычныя амбіцыі Юрыя Зянковіча. Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2020-го той хацеў вылучацца кандыдатам ад партыі БНФ, але саступіў на партыйных праймерыс Рыгору Кастусёву. Суд па справе аб змове з мэтай захопу ўлады пачаўся ў канцы ліпеня. На працэсе прысутнічаюць 5 фігурантаў: лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў, літаратуразнаўца і паліттэхнолог Аляксандр Фядута, юрыст з США Юрый Зянковіч, былая супрацоўніца яго мінскай фірмы Ольга Галубовіч і актывіст Дзяніс Краўчук. Зянковіч, Фядута і Кастусёў абвінавачваюцца ў змове з мэтай захопу ўлады неканстытуцыйным шляхам, а Галубовіч і Краўчук толькі ў грубым парушэнні грамадскага парадку. Акрамя таго, Зянковічу інкрымінаванае стварэнне экстрэмісцкага фарміравання і кіраўніцтва такім фарміраваннем, і заклікі да захопу дзяржаўнай улады, а таксама распальванне сацыяльнай варожасці і варажнічай, здзейсненая групай асобаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На вайсковым аэрадроме ў Зябраўцы пад Гомелем быў падарваны расійскі шматмэтавы радар кіравання агнём, піша defenseblog.com. Выданне спасылаецца на крыніцу, знаёмую з разведданнымі. Паведамляецца, што гэты радар кіравання агнём і паражэння 92Н6, вядомы ў НАТО як Gravestone. Ён нібыта быў падарваны ў выніку магутнага выбуху. Пра выбух каля Зябраўкі ў ноч на 11 жніўня паведамлялі шматлікія тэлеграм-каналы і СМІ. З гэтай авіябазы расійскія войскі часта наносяць удар па Украіне. Там размяшчаецца шмат расійскай вайсковай тэхнікі і самалётаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Афіцыйны Мінск люстэркава адкажа на факты адабрання беларускай уласнасці за мяжой. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка пасля нарады ў Лукашэнкі 11 жніўня. Нашы меры ў адказ зараз рыхтуюцца. Таксама ўсё будзе цывілізавана. Уся ўласнасць і юрыдычных і фізічных асоб недружалюбных дзяржаў Рэспубліцы Беларусь вядомая. Яна падлічаная. Цытуе Белта словы кіраўніка ўрада. Ён назваў крокі супраць Беларусі агрэсіўнымі дзеяннямі эканамічнага толку. 11 жніўня Лукашэнка запатрабаваў прыняць меры ў дачыненні да Літвы і Латвіі. На яго думку, літоўскія ўлады фактычна пазбавілі беларускае прадпрыемства ўласнасці ў Клайпедскім порце. З 2013 года Беларусь калю належыць 30% акцый Клайпедскага тэрмінала сыпкіх грузаў ВКТ, але карыстацца тэрміналам праз санкцыі прадпрыемства не можа. Прадумайце і мне далажыце, якія меры мы можам і прымем найбліжэйшым часам і ў сярэднетэрміновай перспектыве. Адбіраць, адціскаць уласнасць нікому не дазволена, заявіў Лукашэнка, слова якога цытуе Белта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязню Сергею Ціхановскаму ўзмацнілі рэжым, яго пераводзяць з калоніі ў турму. Такое рашэнне ў чацвер прыняў суд Кастрычніцкага раёна Магілёва. Суддзя Жанна Пушкіна, паведамляюць праваабаронцы. Ціхановскі блогер, які ў 2020-м хацеў балатавацца ў прэзідэнты Беларусі, але яго да выбару не дапусцілі. У снежні 2021-га Сергей Ціхановскі быў асуджаны на 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку арганізацыі масавых беспарадкаў і перашкаджэння ажыццяўленню выбарчых правоў. Ён знаходзіцца за кратамі з траўня 2020-га, прызнаны палітвязнем. У адрозненні ад калоніі пры турэмным рэжыме вязні ўвесь час сядзяць у 4 сценах. Рашэнне па Ціхановскім прынятае неўзабаве пасля таго, як яго жонка, лідарка беларускай апазіцыі Святлана Ціхановская абвясціла ў Вільні пра стварэнне пераходнага кабінета.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.